بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى
بسم الله الرحمن الرحيم وعن أو ونكسان لغستيال ملكستو أجوكتان ياسي وليبا ومقال كايدا عبد الإسلامي غالان دلوس إذن كسو غاريو حان دلان هاي في ابن ما ونكسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم وهذاهن أو كلاات كدغي ستان إذا عبد الإسلامي غالان دلوس
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وفي دنما حداه تاريخ دوكو بيغان تهي السقال يتمنك دو الحج سنة كون أفر بقول أفرتان إلي حجري مركلاكو سو دوادا برامشكا عالم اليوم وان نكوكو سو قد بين دونو وراركي وقودن بيي حصادة دقال كتاغان منطقة دبارغة دحي سيقارا دقال كدح قرحي الدولة دا إيران إيا مملكة قميشتا يهودا أنكو بلاونا مملكة قميشتا يهودا ياسي ودا دو قيمها أو كجيسان يو قبالة كالدوان ودن كا إيران iyadoo maqribadii caawa iyo sidoo kale galabta la diiwaan galiyay mowjadada qiimaha ah oo aad u xoogan oo beegsaday saldhigyo ciidan warshada hubka nuclearka ah lagu farsameeyo iyo sidoo kale xarumaha tamarta ee dalkaasi warbaahinta gudaha Iran ayaa ku warantay in maqribadii maanta qaraxyo aad u waaweyn laga maqlay gobolka Bushehr ee dhaca koonfurta wadanka kadib markii la sheegay in diyaaradaha dagaalka yahuuda ay duqeymaha duculus ay ku beegsadeen mid ka mid ah ceelasha laga soo saaro gaaska oo lagu magacaabo Paris kalada wararka ee Faris ayaa ku warantay in sidoo kale qaraxyo aad u waaweyn laga maqlay dekedda Kancaan ee isla gobolkaasi muqaalo lagu faafiyay mareegaha internetka ayaana waxay muujinayeen holac iyo uur madow oo ka kacaysa dekeddaasi oo ka mid ah dekedaha ugu muhiimsan ee wax kala soo dagaan dadka Iraaniyinta ah afayeen oo hadlay ciidanka gumeystaha Yahuuda galabnimadii maanta waxa uu sheegay inay si wadaan howlgalka ay ka fulinayaan gudaha Iran isagoo xusay in 70 ka mid ah diyaaradahooda dagaalka ay xilligaani hawada dalkaasi ku jiraan ay si xurriyad ahna u fulinayaan howlgaladooda aysan jirin wax iska caabin ah oo kaga imaanaya difaaciida ciidanka kacaanka Iran sidoo kale afayeenka ciidanka gumeystaha Yahuuda oo hadlay waxa uu sheegay in laga yaabo in dawladda Iran caawa ay soo qaado weerar aad u xoogan oo ka badan kuwii xalay isagoo ugu baaqay dadka Yahuuda ah inay qaataan awaamirta uga imaaneysa hoggaankooda sidoo kale ay ka agdhawaadaan godadka gabaadka iyagana ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan weerarka la filayo in Iran ay soo qaado dhanka kale maamulka Yahuuda waxa uu maanta ku dhawaaqay in gabi ahaanba la xiray garoonka diyaaradaha Ben Gurion iyadoo sidoo kale dhammaan diyaaradihii hiilay halkaasii loo raray jasiiradda Qubrus iyo sidoo kale wadanka Greega halka qaarkood la geeyay dalka Mareykanka sawir lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa waxa uu muujinayay diyaaradda gaarka ah ee Benjamin Netanyahu oo dhaxta la garoon ku yaala wadanka Greega iyadoo wararka qaar ee soo baxaya ay sheegayaan in Netanyahu uu san joogin deegaanada Yahuuda ee ixtiraalka ay ku haystaan oo uu ku sugan yahay wadanka Greega sabab ku aadan cabsida laga qabo weerarada Iran dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda wadanka Cumaan ayaa isagana dhankiisa ku dhawaaqay in ay baaqdeen wadahadaladii la filayay in bari magaalada Masqad ay ku dhaxmaraan dawladda Mareykanka iyo sidoo kale dawladda Iran xukuumadda Dahran ayaa gabi ahaanba joojisay wadahadaladii Mareykanka kala dhixiyay iyadoo falanqeeyayaashu ay sheegayaan in Iran ay ku qasbanaan doonto inay sameysato hub nuclear ah si ay isku difaacdo wasiirka difaaca dawladda Mareykanka isagoo maanta hadlaya waxa uu sheegay inay rajaynayaan in Iran miiska wadahadalka ku soo laabato isagoo taa beddelkeeda xusay inaysan ka labalabayn doonin difaaca maamulka sahaynada waxa uuna xusay in qalabka difaaca Mareykanka leeyahay ee yaala Ukraine loo soo rari doono bariga dhexe dhanka kalena waxay warar ku sheegayaan in diyaaradaha dagaalka Mareykanka lagu arkayo hawada wadamo badan oo daris la ah Iran iyo sidoo kale dhulka Filistiin waxayna sidoo kale saraakiil Ameerikaan ay xaqiijiyeen in maraakiibta diyaaradaha xambaara mandiqada loo soo diri doono sidoo kalena qalab difaaca hor leh lagu xoojin doono maamulka isugu yiray Israa'il. Ra'iisul wasaaraha gumeysta Yehuda Benjamin Netanyahu ayaa isagana hadlay gabadhici maanta, waxa uuna sheegay inay sii wadi doonaan weeraradooda isagoo u hanjabay nidaamka uu hoggaamiyo Ayatollah Ali Khamenei, wuxuuna sheegay inaysan joojin doonin howlgalkooda ilaa gabi ahaanba ay ka taqalusaan barnaamijka nuclearka Tehran iyo sidoo kale sawaariiqdeeda, wuxuuna mar kale ku celiyay inay doonayaan inay ridaan nidaamka dalkaasi ka jira isagoo xusay in goor dhow diyaaradahooda lagu arki doono hawada magaalada Tehran iyagoo fulinaya duqeymo kala duwan beegsanayaana xarun kasta oo ay leedahay dawladda Iran. Sidoo kale sawirro lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa waxay galabnimadii maanta ay muujinayeen ciidanka kacaanka Iran oo isku fidiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Tehran, iyadoo dhanka kale wararku ay sheegayaan in gacanta lagu dhigay gaadiid wadeed diyaarada drones ah iyo sidoo kale jawaasiis la socotay oo u shaqeynayay hay'adda Mossad. Sidoo kale warbaahinta Iran ayaa waxay ku warantay in ugu yaraan 30 ka tirsan ciidanka kacaanka Iran lagu dilay duqeymo xoogan oo ka kala dhacay waqooyiga bariga iyo sidoo kale galbeedka wadanka Iran. Diyaaradaha dagaalka maamulka gumeysta Yehuda ayaana marba marka ka dambeeya sii xoojinaya duqeymahooda iyagoo sidoo kale beegsanaya xarumaha nuclearka ee Tehran. Afayeen waxa hadlay ciidanka gumeysta Yehuda waxa uu sheegay in maalmo adag ay ku jiraan balse howlgalkan iyagu ay ku guuleysan doonaan isagoo shacabkiisa ugu baaqay inay isdajiyaan oo ay u dulqaataan dhibaatooyinka iyo culaysyada ka dhalan kara dagaalka. Dhanka kale dawladda Iran ayaa wararku waxa ay sheegayaan inay ka fikirayso inay albaabada isugu dhufato marin biyoodka Hormuz oo ah marin muhiim ah oo ay maraan 130% shidaalka caalamka, taasoo ka dhigan in sicir barar xoogan laga dareemi doono dunida, sidoo kalena kor uu kici doono qiimaha shidaalka lagu iibsado ayna hooban doonaan suuqyada saamiyada Mareykanka, Yurub iyo sidoo kale kuwa Bariga Dhexe. Mas'uul ka tirsan dawladda Iran oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in talaabadaas ay ka fikirayaan haddii xukuumadda Tehran ay go'aankaasi qaadato, ayaana la sheegayaa in dagaalkan saameyntiisa uusan dhinacyada kaliya ku ekaan doonin balse uu gaari doono dhammaan mantiqada iyo dawladaha reer galbeedka.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كلما لح المصيف.
Hadaba barnaamijka caalamka maanta waxaan gabi ahaantiisba ku falanqeyn doonaa xiisadan ka soo cusboonaatay Bariga Dhexe. Waxaan ugu horeen soo dhaweynayaa walaalkeena Cabdul Fitaax Abu Muxsin oo falanqeyn iyo isdulta ku sameyn doona sida maamulka gumeystaha Yehuda oo u dhex jibaaxay hay'adaha sirdoon kuwa amni iyo midka difaac ee dawladda Iran, una suurtagelisay in daqiiqada gudahood uu dhabarka ka jabiyo nidaamka Khomeini.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Waxaa laga wada dhereegsan yahay in awoodda Yehuda ku leeyihiin ee gudaha waddanka Iran ay tahay mid aad u sarreysa, siina kordhaysay tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2020. Qaar ka mid ah warbaahinta Yehuda waxa ay sheegeen in hay'adda sirdoonka Yehuda ee Mossad ay gudaha Iran ku yeelatay saldhig military ayna ka qoratay gudaha waddankaasi cumalo jawaasiis ah oo aad u farabadan. Sirdoonka Yehuda Suhaybo waxa uu ku guuleystay in gudaha Iran ay geeyaan tiro aad u badan oo dronisya ah, gaar ahaan weliba kuwa ismiidaaminta loo adeegsan karo, kuwaasi oo fuliyay weerarada ugu muhiimsan tan iyo jimcihii, isla mar ahaantaana bartilmaameedsaday xarumaha ugu istaraatiijisan ee gudaha caasimadda ee Tehran, sida xarunta nuclearka, taliska ciidanka ilaalada kacaanka, garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Khomeini ee caasimadda Tehran, iyo garoonka diyaaradaha dronisyada, iyo meelo kale oo aad muhiim u ah oo Tehran iyo gobolada kale ee dalka Iranba ah. Waxay kaloo dronisyadani bartilmaameedsadeen xarumihii ciidanka ilaalada cirka ee Iran, halkaas oo lagu burburiyay qalabkii difaaca hawada ee Iran si uusan qalabkan u soo sheegin miigaga Yehuda oo iyagu goor dambe dagaalka ku soo biiray. Ila wareedyo amni oo Yehuda ka tirsan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Mossad ay xarumo dronisyada laga hago ay ka dhisteen amaba ay ka sameysteen meel u dhow caasimada Tehran ee gaar ahaan waliba meel aan sida uga fogeyn ee garoonka Iran ay ka hagto diyaaradaheeda dronisyada ah ee gaar ahaan waliba midkii ugu weynaa oo wadanka Iran u lahaa. Taliska ciidanka Yahuudda laftiisa waxa uu ku xaqiijiyay warbixin uu soo saaray subaxii Jimcaha in howlgalkoodan oo ay ugu magac dareen shacabka libaaxa ah ay u adeegsadeen 10 diyaaradaha droniska ah ayna ku bartilmaameysadeen xarumaha ugu istaraatiijisan ee waddanka Iran. Khubarada militarigu waxay sheegeen in Yahuuddu ay ku guuleysteen inay dhexgalaan hay'adaha amniga ee Iran marka la eego baaxadda qasaaraha ay geysteen weeraradii Yahuuddu ay ka fuliyeen gudaha waddanka Iran, kuwaasi oo lagu laayay saraakiil badan oo saameyn iyo macno badan ku lahaa gudaha waddanka Iran, waxaana ka mid ah talihii ugu sarreeyay ciidanka ilaalada Iran ee ninka lagu magacaabo Xasan Salami, talihii ciidanka qalabka sida Maxamed Baqiri, talihii ciidanka cirka Amir Cali Haaji, iyo saynisyahano badan oo dhanka nuclearka ah. Waxa kaloo jira ayaa la leeyahay saraakiil sirdoon oo aad u fara badan oo galaaftay weerarada Yahuudda daroonisyada lagu bartilmaameysaday xarumaha ugu muhiimsan ee Iran. Waxaa la sheegay in gudaha Iran la geeyay waqti hore, waxayna taasi bannaanka keentay ayaa la leeyahay Suheybow fashilka sirdoon ee heysta xukuumadda Tehran oo aanan warba u haynin waxa ka dhex socda gudaha dalkeeda oo qalab dagaal oo daroonisyo ah iyo gantaalo la keenayo, jawaasis la qoranayo, saldhigyo laga dhex sameysanayo gudaha waddankeeda. Nin madax ka ah hay'ad cilmi baarista iyo daraasaadka ka shaqeysa oo ku taala gudaha waddanka Iran oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ugu badan ee ikhtiyaalaadka ah ee Yahuuddu ay ka fulisay gudaha waddanka Iran loo adeegsaday daroonisyo. Waliba waxa uu ninkan sheegay in daroonisyadaasi laga dhex kicinayay gudaha waddanka Iran, gaar ahaan caasimada Tehran ayuu afka ku dhuftay. Wuxuu intaa ku daray in marka la eego xajmiga howlgalladan ay Yahuuddu ka fuliyeen gudaha waddanka Iran, ay caddeyn u tahay in Yahuudda ay gudaha Iran ku dhex leeyihiin jawaasiis aad u fara badan, weliba kuwa aad u firfircoon oo shaqadooda daacad u ah goorta Yahuuddu dhaqaaqa dhahdana ay horey ka dhaqaaqayaan oo sidii la rabayna howlgallada ay u fulinayaan. Wuxuuna intaa ku daray ninkan in natiijada weeraradani ay ka dhalatay dayacad amni oo ay sameysay dowladda Iran. Sida loo dhex jiray hay'adaha sirdoonka iyo kuwa militariga ee Iran, waxay mar kale caalamka soo xusuusisay sidii Yahuudda bishii September sanadkii hore ay u dhex jirtay oo ay u dhex gashay ururka shiiciga ah ee Xisbullah isku magacaabay, kaasi oo hoggaamiyashiisa iyo saraakiishii ugu sarsareysay ee ururkaasi oo uu ku jiro Xasan Nasrallah iyo ninkii isaga bedelayba lagu laayay wax ka yar 2 toddobaad oo keliya.
Waa tahay Cabdi Fitaax. Sidee ayay ku dhacday in gudaha loo galo Iran oo xarumahan iyo jawaasistan lagu dhex sameysto oo daroonisi laga ganayo?
Aad baad u mahadsantahay mar kale Suhayb. Khubarada amniga waxay sheegayaan in ay arintani ku dhacday juhdi ama dadaal aan yarayn oo sirdoonka Yahuuddu ay sameeyeen waqti aad u dheer, kuwaasi oo dhex galay amaba ku milmay hay'adaha kala duwan ee waddanka Iran sida kuwa amniga iyo militariga. Tan labaadna waxaa la leeyahay in Iran ay ku fashilantay inay odorosto amaba ay diraasayso waxay damacsan yihiin cadowgooda. Waxay la riyaaqeen ayaa la leeyahay oo ay la dhaceen guulaha dhanka siyaasadda ah ee ay ka soo hooyeen wadahadalladii ay la galeen Mareykanka. Waxay kaloo ku mashquulsanaayeen ayaa la leeyahay isbeddelada iyo gabidhacleynta siyaasadda Mareykanka. Intii ay halka eegayeen ayaa waxaa ku dhacday darbo amni oo aan ka soo waaqsasho lahayn, waxayna u muuqataa in sirdoonka Tehran uu isdhigtay, natiijadeeduna ay sidani noqotay. Sidoo kale waxaa jira ayaa la leeyahay iskaashi dhanka amniga ah oo Yahuuddu la yeelatay cumalo jawaasiis maxalliyiin ah, taana ay keentay ayaa la leeyahay in daroonisyada iyo waxyaabaha qarxa ee si fudud lagu geeyo ee gudaha waddanka Iran waliba magaalada madaxdii dalkaasi ee Tehran oo ay degan yihiin ee madaxda ugu sarreysa ee waddankaasi taana waxay ku dhici kartaa oo kaliya in dadka qalabka geeyay halkaasi ay yihiin dad nufuud iyo awood ku dhaxlay dawladda oo saraakiil sarsare ah oo gawaaridooda aan la baarin ee wajuhdoodana aan laga shakinaynin taana waxay cadeynaysaa in dadka ay yahuuddu ka qoratay ee gudaha dalka Iran aysan ahayn dad caadi ah oo ay yihiin saraakiil sarsare oo meel waliba oo gudaha waddankaasi ah u furan oo xarumihii nuclearka shariicada dhigi kara oo qasriga madaxtooyadana gali kara ee taana waxay keentay in darba waliba oo yahuuddu ay ka fuliyaan ee gudaha waddanka Iran ay geysato khasaare lixaad leh amaba ay ku dhintaan dad magacyo leh oo sarsare isla mar ahaantaana shaqooyin muhiim ah ku holnaa.
Aad buu mahadsan yahay, kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin. Haddii aan soo dhageysanay sida maamulka Yahuudda uu u dhexgalay dowladda Iran iyo hay'adaheeda amniga, iminkana aan eegno dhanka maamulka gumeystaha Yahuudda. Fashil xoogan ayuu wajahayaa nidaamka difaaca ee maamulka gumeystaha Yahuudda kadib weeraradii xalay Iran ay ku qaaday caasimada sahaynada ee Tel Aviv. Haddaba sidee ayay Iran ugu suurto gashay in sawaariikhdeeda ay gaaraan wasaaradda gaashaaniga ee sahaynada? Maxayse tahay fashilka haysta hay'adaha difaaca ee nidaamka isugu yaray Israa'il? Arrimahaas waxaa inoo falanqeynayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih. Haye Maxamed.
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay Suheyb. Xalay fiidkii dowladda Iran waxay ku dhawaaqday inay qaaday weeraro jawaab celin ah, waxayna ku asqaysay inta badan magaalooyinka Yahuuddu ee gumeysatay dhulka Falastiin. Falanqeeyaashu waxay sheegeen in tallaabta radulficliga ah ee Iran ay samaysay uu ahaa mid soo degdegay oo waqtigii la saadaalinayay kadib dhacay. Marka loo eego jugta culus ee gaartay oo Yahuuddu habeen hore waxay dileen qiyaadaadkii safka koowaad ee dowladda sida taliyihii ciidanka ilaalada kacaanka, taliyihii guud ee ciidamada qalabka siday, iyo saraakiil sarsare oo ka mid ahaa khubarada dhanka hubka nuclearka Iran. Marka jawaab celinta soo degdegtay iyo waqtiga lagu soo beegay ayay khubarada ku sheegeen inay tahay mid muujinaysa in Iraniyiintu weli ay ishaystaan marka loo eego qiyaadaadkii awaamirta bixin lahaa oo saacado yar uun ka hor la dilay, durbadiina ciidanku u bilaabay inuu qaado weeraro isku xiran oo soo jiiray in ka badan 1,000 kilomitir. Haddii aan nimaado tayada hubka ay Iraniyiintu adeegsadeen, waxay adeegsadeen sawaariikhda guuxooda ka dheereeya ee tiknoolojiyadda casriga satellite ku shaqeeya. Waxay adeegsadeen diyaaradaha droneska kuwa isqarxiya iyo kuwa aan isqarxinba. Wakaaladda wararka Faris ayaa saaka aroortii hore waxay sheegtay in mid ka mid ah diyaaradahooda Arishka loo yaqaanay casriga ah ay ahdaaf muhiim ah ka duqaysay maamulka Yahuudda kadibna dib ugu soo laabatay gudaha waddanka Iran. Waana markii ugu horreysay oo Iran tallaab noocaas ay qaado, sida ay falanqeeyaasha iyo wakaaladaha wararkuba ay faafinayaan, sababtoo ah Iran waxay caan ku ahayd in sawaariikh ay u dirto maamulka Yahuudda, sawaariikhdu halkaas ay ku qarxaan diyaaradaha droneska isqarxiyeen halkaas ay u dirto. Laakiin in diyaarad drones ah nooca loo yaqaan Arishka ay dirto oo halkaas ay wax ka soo duqeeyaan kadibna iyagoo badqaba ay soo laabtaan ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay tadawur iyo horumar ku soo kordhay dagaalka u dhexeeya sahayinada iyo dowladda shiicada Iran. Haddii aan gudagalno duqeymaha aadka u culus ee dowladda shiicada Iran xalay ay qaaday, waxay wax badan ka duwanaayeen duqeymihii dhacay 2 jeer sanadii 2024 oo ay uga jawaabisay duqeymo Yahuuddu horey u qaadeen. Suheebo, tusaale ahaan sawaariikhda baalistika ee ku garaacday magaalada Tel Aviv waxay geysteen burbur aad u xoogan. Sawirro wakaaladaha wararka iyo warbaahintu ee faafiyeen ay muujinayeen dad Yahuud tahayna ah oo burburka hoostiisa ku xaniban, kuwo baqtiyay, kuwo dhaawacmay, iyo qoysas idilkoodba guriga ay ku duldumeen. Gaadiidka gurmadka degdega ah, baldoosarada iyo qalabka kale ayaa la arkay iyagoo goobta gaaray oo dhibanayaasha kasoo fiidaya burburka kasoo gaaray sawaariikhda dowladda Iran ay ku garaacday. Runtii saraakiisha yahuuddu waxay sheegeen inaynan filaynin in Iiraan sawaariikh noocan ah ay haysato oo burbur intaan ay geysan karaan. Marka la eego wixii ka dhacay magaalada lagu magacaabo Kriston Listion oo ku dhow koonfurta magaalada Tel Aviv, yahuuddu aad ayay uga qalqaleen sababtoo ah waxaa halkaas ku burburay guryo fara badan oo amnigooda si aad ah loo adkeeyo. Dhimashadu waxay gaartay, bay yiraahdeen, 2 qof, dadka dhaawacmay waxay ka badan yihiin 3 qof. Halka magaalada Tel Aviv caasimadda ah 1 qof oo ku dhintay, magaalada Kriston 2 qof ayaa ku dhimatay. Marka wadarta guud ee yahuudda dhimashada ay qiranayso waa 3 ka mid ah dadkeeda. Suhaybo, waxaa kale oo xusid mudan in qalabka difaaca ee maamulka yahuudda xalay uu noqday mid shaqadii gabay intiisa badan. Qaarkoodna waxaa la arkayay sawaariikhii oo soo dhacday oo ku qirxaysa guryihii iyo xarumihii muhiimka ahaa, in iyaguna hawada ay ku qirxayeen oo isku dayayeen inay burburiyaan, waana sawaariikhdii oo hadafkii loogu talagalay gaartay. Weerarada runtii waxay banaanka soo dhigeen habacsanaanta qalabka digniinaha bixiya yahuudda iyo midka difaaca hawada labadaba. Oo saxaafadda yahuudda waxay soo tabisay in sawaariikhdii oo dhacday kadib qalabka digniinta bixiya oo wiishka yiri oo dhawaaqay, tusaale ahaan magaalada lagu magacaabo Kriston Listion, saaka salaadii fajar agteeda ayaa lagu waabariistay joogta sawaariikh iyo qaraxyo waaweyn. 2 daqiiqo kadibna qalabka digniinta bixiya ayaa qeyliyay, taasoo ka dhigan in ay fashilmeen dhammaanba qalabkii casriga ahaa ee yahuudda ay isku difaacaysay, kuwaas oo ay ugu deeqday dowladda saliibiyadda Mareykanka. Waxaa la dhihi karaa yahuuddu hadda waxay wajahayaan imtixaan kaas oo ah in qalabkii isku halaynayeen hadda uusan waxba u qabanaynin. Waxaanu ogeynay in weeraradii ka imaanaya waddanka Yemen ay ka baxsan jireen kuwa muqaawamada Falastiin ee Gaza, sawaariikhda laga soo rido ay qaban jireen, qaarna ay ka baxsan jireen, laakiin xalay wixii yahuuddu wajahday waxay ahaayeen wax awooddooda ka baxsan, sida falanqeeyaashu sheegayaan. Wargeyska Almacaarif ee yahuudda ka soo baxay wuxuu sheegay in mid ka mid ah sawaariikhdii aadka u cuslaa ee saaka lagu weeraray magaalada Kriston uu sigay guriga mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ee amniga sirdoonka yahuudda ee qaybta loo yaqaano Mossadka, oo mas-uulka ah weerarada lagu qaadayo gudaha waddanka Iiraan iyo dilalka loo geysanayo kooxaha muqaawamada intaba. Taas waxay ka dhigan tahay in weeraradu ay ahaayeen nooca maa kuwa isku xir leh, inkastoo aysan gaarsiisnayn istikhbaraadka daqiiqa ah ee yahuuddu ay ku leeyihiin gudaha waddanka Iiraan. Haddana in la sigo guriga sarkaal ka tirsan ciidanka yahuudda weliba ku sugnaa xilligaas ayaa fariinka la direyso. Suhaybo, waxaa kale xusid mudan in xalay tiro 2 jeer ah markii ugu horreysay muddo 25 sano ah la weeraray wasaaradda difaaca ee maamulka yahuudda. Xalay fiidkii dhowr saaruukh ayaa wasaaradda haleeshay, laakiin sawaariikhda burburka iyo khasaaraha badan geystay waxay dhaceen saaka aroortii hore. Waxaana telefishin uu leeyahay maamulka yahuudda oo soo bandhigay muuqaalo muujinaya burbur aad u xoogan oo gaaray dhismayaasha wasaaradda, inkastoo yahuuddu ay qarinayaan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee weerarkaasi ka dhashay. Suhaybo, waxaa la sheegayaa in weerarro noocan ah wasaaradda difaaca yahuudda lagu qaaday ugu dambeysay horaantii 9-meeyadii, kolkaas oo Saddam Xuseen madaxweynihii hore Ciraaq sidaana kale wasaaradda difaaca yahuudda bartilmaameed uu uga dhigan jiray. Marka la khulaaseeyana, Iiraan hadda waxay adeegsatay sawaariikhda guuxooda ka dheereeya tiknoolojiyadda casriga ah ku shaqeeya, halka weeraradii hore ay adeegsanaysay sawaariikhda baalistika ama gaaska culus loo isticmaalo. Hadda laakiin waxay adeegsanaysaa, waa la yiri, awooddeedii ugu dambeysay. Saraakiisha dowladda shiicada Iiraanna waxay sheegeen in waxaani ay yihiin munaawaro oo keliya, laakiin jawaab celinta ugu adag ay dhiman tahay. Labada dhinac warbaahinta ayay isku marinayaan guudisa noocan ah, laakiin marka la tahliiliyo burburka ka dhashay sawaariikhdan ee Iiraan adeegsatay, yahuuddu ma aha mid ay filaysay, sida uu xaqiijiyay wasiirka difaaca yahuudda Qudhiisa. Arinta kale oo hadda Mareykankana imtixaanka ku noqonaysa waxay tahay in dhammaanba qalabkii difaaca hawada uu noqday mid 60% aan qabanin shaqadii loogu talagalay. 40% ayaa laga yaabaa in shaqadii loogu talagalay uu qabto, laakiin Iiraan oo lagu sheego dowladda sawaariikhda ee mantiqada Bariga Dhexe in qaabkan qalabyada difaaca cirka ee Mareykanka iyo yahuudda ay ula tacaamulaan ayaa lagu sheegaya musiibo waana waxa kaliya hadda yahuuddu ay ka walwalsan yihiin. Waxaan ognahay in dagaalka dhanka cirka ee diyaaradaha iyo teknolojiyadda ay yahuudda iyo maraykanka ay kaga sarreeyaan Iiraan, Iiraanna waxay ku sarreysaa sawaariikhda. Sawaariikhdana waa kuwo ee runtii tadmiir iyo burbur aan horey loo arag geysanaya. Marka la eego muuqaalada iyo sawirada ka imaanaya ee magaalooyinka yahuudda, waxaana xaqiiq ah in inta la soo bandhigay inta yahuuddu ay qariyaan ay ka badan tahay.
Wahagaag aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Faatix. Wahagaag, wargeysyada ka soo baxa dunida maxay ka qoreen xiisadan ka soo cusboonaatay bariga dhexe ee u dhexeysa Iiraan iyo maamulka gumaystaha yahuudda? Qodobkaas waxaa xubintii wargeysyada inoogu eegaya walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Bismillaah. Suhayb, aad baad u mahadsan tahay waad sidaad ka dhawaajisay. Waxaan guud ahaan maanta xubinta wargeysyada aan ku soo qaadan doonaa sida jaraa'idyada dunida kubada ugu waaweyn ay wax uga qorayeen xiisada ka dhex ololsan Iiraan iyo maamulka gumaystaha yahuudda min bilow ilaa hadda xiisada halka ay marayso. Innagoo joornaalada ka soo xiginayna su'aalahan kala duwan, dhibaato intee le'eg ayay Iiraan gaarsiiyeen weerarada ay kala kulantay maamulka gumaystaha yahuudda, sidoo kale yahuudda saameyn intee le'eg ayuu u geystay weerar celintii ay samaysay xukuumadda Tehraan, maxay dhinacyadu ka soo kala saareen oo digniino ah ka hor inta weerarka uusan bilaaban, yaase sirdoon ahaan daciif ah dalalka dunida ayaa ka hadlay xiisadan, iyo gunaanadkii saameyn intee le'eg ayay tani bariga dhexe ku yeelatay. Innagu guud ahaan soo xigan doona joornaalada ugu afka dheer caalamka. Haddii aan ka soo bilowno qadiyadda gunteeda hoose, ugu horreyntii wargeyska Time waxa uu daabacay maamulka gumaystaha yahuudda oo weerar ballaaran ku qaaday kaabayaasha nukliyeerka iyo hoggaanka sare ee Iiraan, isagoo adeegsanaya diyaarada dagaal iyo howlgalo dhanka dhulka ah oo dabcan uu ula jeeda sirdoon caaboon. Iiraan waxay isku dayday inay iska difaacdo weerarkan, balse isku daygaas ma uusan noqon mid miro dhala oo xukuumadda Tehraan fadeexa iyo dhexda ka soo istaagtay weliba iyadoo indhaha caalamka ay hayaan, ayuu leeyahay wargeyska. Dhanka kale, weeraradan dhex maray labada dhinac ayaa lagu tilmaamay kuwa ka fog oo ka baxsan siyaasadda caalamiga. Dhanka kalena, dhabarka ka jibiyey wadahadalladii u socday Maraykanka iyo Iiraan, maamulka gumaystaha yahuuddana uu ku dhaqaaqay damciisii in muddo ah uu ku tahmiyey ee ahaa in uu naafeeyo xarumaha nukliyeerka Iiraan, sidoo kalena dhigta dhiigga uu u wada daro khubarada waaweyn iyo saraakiisha sarsare ee Iiraan. Waana sida aan ka soo xiganaynaa wargeyska Washington Post. Majalada Business Insider dhankeeda, iyadoo wax ka daabacday xiisadan, waxay sheegtay in maamulka gumaystaha yahuudda uu bartilmaameedsaday ilaa 100 goobood oo istaraatiiji ah, kuwaas oo muhiim u ahaa kaabayaasha nukliyeerka Iiraan. Waxaa sidoo kale la baabi'iyey, ayuu leeyahay, hogaamiyaashii muhiimka u ahaa xukuumadda Tehraan goor ay xeere iyo fandhaal kala dhicin, ayayna xukuumadda Tehraan isku dayday in ay ka jawaab celiso weerarkan, balse maamulka gumaystaha yahuudda iyo Maraykanka oo iskaashanaya ayaa ka hortagay inta badan diyaaradihii iyo gantaaladii ay soo tuurtay dowladda Iiraan. Khasaaruhuna ma uusan noqon sidii ay Iiraan filaysay, dharbaaxaduna ma gaarsiisana mid la mid ah midii sahaynadu ay ku dhufteen dowladda Iiraan. Waana sida ay jiriradu qirayso. Maraykanku waa mid ka hurinaya xiisadan, weliba isagoo dhanka kale iska dhigaya mid dhexdhexaadka ah oo aanan ku lahayn wax lug ah. Tanina waxay ka soo horjeedaa sharciyada caalamiga ah. Waxaa sidaas isagana dhankiisa yiri wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska. Majalada Brownis ayaa isweydiineysa su'aal ah, sidee ayuu Maraykanku isugu tilmaami karaa mid dhexdhexaadka ah xiisadan, maadaama ayuu wargeysku leeyahay Trump uu diiday in si toos ah mar weliba loo bartilmaameedsado maamulka gumaystaha yahuudda, isaguna digniino u diraya Tehraan haddii ay sii wada dagaalkan. Weliba isagoo leh Maraykanku waa uu ka falcelin doonaa midan. Dhanka kale, tani waxay saameyn xooggani ku yeelatay suuqyada saamiyada caalamka, gaar ahaan bariga dhexe. Waana sida ay qiraysa isla majaladan Brownis. Maamulka gumaystaha yahuudda ayaa lagu waramayaa in uu adeegsaday xeelado dagaal oo khiyaano ah, weliba isagoo marin habaabin ku sameeyay guud ahaan dowladda Iiraan iyo saraakiisheeda, iyadoo Maraykanku uu toddobaadkii la soo dhaafay oo idil uu baahinayay digniino dagaal, balse dhanka kale muujinaya in maamulka gumaystaha yahuudda waqti xaadirkan uusan weerar ku qaadi doonin gudaha Iiraan, iyaguna ay ka hortaagan yihiin, taasi oo sababtay in xukuumadda Tehraan ay isdhigato, ugu dambeyntiina lagu qaado weerarkan xooggan ee kala gaabiyey saraakiishoodii ugu muhiimsanayd. Waana sida aan ka soo xiganayna majalada The Economist Times qaybteeda India. نتنياهو او دونيه ان ميدن او قده سحاينا دا او قده سميستا سمعاد بلارن ونا او قمعيه دوده بلارن اي كسو هرجي دا وايه دنبه وحونا كو غزبانا داي ان وقادة وير كندن كعركا يميد كسردون اسو جرا اي او كلا اي مسكح دي هجانكا اي ايران تنين وحيكين كرتا قطر اه ان ايران اي كدي ريتو ان اي كبح دا اورك جي سي سي بي اي ان اي هري او قسي دقاق دو سي وديستي دا ان اي ابورتا اود نوغليارا waxaa sidaas lagu yiri warbixin lagu daabacay wargeyska Financial Times. Haddii aan milicsana majalada New York Post, in jiriradan iyaduna waxay daabacday warbixin ku qotantay isla howlgalkan uu ku dhaqaaqay maamulka gumeysta Yuhuuda, una ugu magacdaray Rasin Lyon, waxay warbixintu tilmaamaysaa in tani ay ahayd tallaabo ballaaran oo aysan sahaynadu abid horey uga geysan gudaha Iran, taasoo lagu laayay hoggaamiyashii muhiimka ahaa ee xukuumadda Tehran iyadoo la tilmaamay in Iran ay si rasmi ah u xaqiijisay in dawladda Mareykanka ay si toos ah weerarkan uga qayb qaadatay isla markaana ay garab siisay Netanyahu iyo qorshihiisa halkan. Iran dhinaceedu waxay qaaday weerar xoogan oo ay u adeegsatay gantaaladeeda balistiga, waliba iyadoo ku duuleysa hab cashwaaye ah halka maamulka gumeystaha Yuhuuda uu isticmaalay tiknoolajiyad sirdoon oo dhanka Muusaadka si ay howlgalkeeda ugu fuliso sida ugu wanaagsan ayna u qarxisa miinooyinka ay ku aastay dhismayaasha qaar ee kor gantaalada looga keenay, waana sida aan ka soo xiganeyna wargeyska Washington Post. Marka aan ka hadleyna dhanka sirdoonka iyo weeraradan xoogan ee ay dhinacyadu isdhaafsadeen, waxaa la rumaysan yahay in maamulka gumeystaha Yuhuuda uu bartilmaameedsaday halbowlihii Iran iyo madaxdeedii ugu waaweyneed, weliba iyadoo gumeystuhu uu adeegsanayay sirdoon daqiiq ah qorshahana ka baarandegayay in muddo ah, taasoo Iran ku abuurtay jahwareer xoogan iyo in shantii saac ee ugu horreysay oo idil ay awoodi weysay in ay bixiso falcelin degdeg ah, isku dhexyaacna uu ka dhex abuurmay warbaahintooda iyo saraakiishoodii ugu sarreysay, waana sida uu leeyahay wargeyska Atlantic Council. Aan markan eegna macluumaad lagu xusayo in goobaha nukliyeerka Iran ay dhammaantood la kulmeen dhaawacyo waaweyn, iyadoo maamulka gumeystaha Yuhuuda uu ku guuldareystay in guud ahaan uu baabiyo dhismayaasha, balse waxa u soo ragashay ayaa la yiri in uu dilo guud ahaan maskaxdii Iran marka laga hadlayo samaysiga awoodda nukliyeerka. Haddii Shuaib markaan aan eegno falanqeyn kooban oo qodobaysan, aan ugu horreyntii ku hormarna dhibaatada Iran iyo marxaladda hadda ay ku sugan tahay. Iran waxa ugu horreyntii laga gaarsiiyey khasaare xoogan inta badan kaabayaasheedii nukliyeerka, sidoo kale waxaa la baabi'iyey difaaciyadeedii cirka oo xitaa dad badani ay isweydiinayaan aaway Iran difaaciyadeedii cirka ay ku faani jirtay. Sidoo kale waxaa la laayay inta badan madaxdii sarsare ee Iran oo la dhihi karo waa kubii ay ku taagneed iyo maskaxdii ay ku socotay guud ahaan dowladda. Waxaa sidoo kale nafta la dhaafiyey saynisyahanno caalami ah oo gacanta ku hayay guud ahaan malafka Iran ee barnaamijka nukliyeerka. Saameynta maamulka gumeystaha Yuhuuda uu kala kulmay weerarka uga yimid dhanka Iran, haddii iyadana si kooban aan u eegno, waxay noqonaysaa inay ka hooseyso midka iyaga ay geysteen. Nidaamka difaaca maamulka gumeystaha Yuhuuda iyo kuwa Mareykanka ayaana si toos ah uga hortagayay inta badan sawaariikhdii ka imaanaysay xukuumadda Tehran. Dhimasho iyo dhaawac isku geyntooda ayaana sahaynadu waxay qirteen inay gaaraysay ilaa ku dhowaad 200. Noqdada saddexaad waxay noqonaysaa digniinada ay isdhaafsanayeen dhinacyada toddobaadyadii lasoo dhaafay iyo cidda isdhigatay iyo tan sida dhabta ah u qaadatay. Iran oo kale waxay digniin cad u dirtay maamulka gumeystaha Yuhuuda dhowr jeer oo hore toddobaadyadii lasoo dhaafay, iyadoona u sheegtay in jawaab xoogani ay ka bixin doonto haddii ay beegsato barnaamijyadeeda nukliyeerka, balse Iran ma aysan fulin weerar u dhigma ayaa la yiri midkii ay kala kulantay dhanka maamulka gumeystaha Yuhuuda. Noqdada kale waxay noqonaysaa codadka dalalka caalamka iyo dowladaha ka falceliyay howlgallada ay dhinacyadu isdhaafsadeen. Shiinaha iyo Ruushka ayaa ugu horreeyay, inkasta wargeysyadu ay si gaar ah aysan u warin hadallada rasmiga ah ee ka soo baxay labadan dhinac, balse waxaa maqaalo ah in labadooduba ay ka soo saareen hadallo ku socday Iran iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda. Dowladaha Turkiga, Jarmalka iyo Kubadda Cakliijka ayaa iyaguna dhinacyada ugu baaqay in xaaladda la dabciyo oo qallafsanaantan laga saaro, isla markaana wax walba lagu gaaro miiska wada hadalka. Qodobka ugu dambeeya waa saameynta Bariga Dhexe ee ay tani ku yeelatay. Heesadan waxay gelisay Bariga Dhexe ay jiriiraduhu leeyihiin qatar dagaal goboleed oo baahsan, iyadoo saliidii ay kor u kacday khasaaraha dhaqaale ee la filayay suuqyada caalamkana uu marba marka ka dambeysa noqonayo mid aad u sarreeya. gunaanadkii xiisadan dagaal ee ka dhex qaraxday Iran iyo maamulka gumaystaha Yahuudda 13-kii bishan aynu ku guda jirnay ee Juun ayaa lagu tilmaamay midii ugu sarreysay ee labada dhinac ka dhex qaraxday tan iyo sanadii 1980-kii. Wax welibana hadda dhabarka ayay ka jabeen oo 15-ka bisha Juun oo maalinimada Britola ah xitaa Mareykanka iyo Iran waa kubii ku ballansanaa magaalada Masqad ee dalka Cumaan kulan ay halkooda uga sii ambaqaadayaan wadahadalladii ay lahaayeen ee ku qotamay barnaamijka nukliyeerka ee xukuumadda Tehran. Inahaas ayaa Shuhayb ugu muhiimsanaa wargeysyada dunida iyo waxyaabihii ay ka dhaheen xiisadda ka dhex aloolsan labada dhinac.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا
سواقيها وهجاج ودهن تاسيان قصو قبقبيني برامشك عالم اليوم kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabad galiyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بشرى